Ще започнем нашата предпоследна проповед от цикъла Удивителните открития на Библията с Йоан 14 глава, 1 до 3 стих. Да се не смущава сърцето ви. Вие вярвате в Бога, вярвайте и в мен. В дома на отца ми има много жилища. Ако не беше така, щях да ви кажа, отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, ще дойда пак и ще ви взема при себе си, тъй, щото където съм аз, да бъдете и вие. Една от най-славните и най-тържествените истини на християнството е истината за второто пришествие. На Божия странстващ народ, тъй дълго оставен да пребивава в долината на смъртната сянка, както е записал псалмиста, е дадена една скъпа истина – обещанието за завръщането на онзи, който е възкресението и живота, и който ще заведе в дома на отца своите изгнанници. Учението за второто пришествие е основният ключ на свещеното писание. От деня, когато първата човешка двойка напуска Едем с тъжен поглед, децата на вярата са очаквали идването на обещание, за да съкруши силата на погубителя и да върне отново изгубеният рай. Вярата във второто идване на Христос е блаженната надежда на всяко вярващо в Бога чадо. Всяко пророчество завършва с нея. То е фокус на концентриране на библейските пророчества. Ето какво е проповядвал Енох, седмият от Едам. Юда, 14 и 15 стих. Ето идва Господ с много хиляди свои ангели, за да направи съдба над всички и да изобличи всички между тях нечестиви за всичките дела на тяхното нечестие, което сториха, и за всичките жестоки думи, които говориха против него нечестивите грешници. Патриархът Йов. В книгата Йов, 19 глава, 25 и 26 стих, извиква: защото знае, че е жив изкупителят ми и в последно време ще възстане на земята. И като изтлее след кожата ми това тяло, пак с плътта си ще видя Бога, когато сам аз ще видя. И ще гледат очите ми, а не друг. Второто идване на Христос, обещанието му, че ще дойде пак, е вдъхновявало всички библейски писатели. Великият Господ и твърде възхваляван в града на нашия Бог, в светата своя гора. Красиво е възвишението му. Радост във всичката земя, в гората Сион, на северните страни, градът на Великия цар. Псалом 48, 2 до 4 стих. Почти всичките псалми завършват с тази величествена картина. Същото може да се каже и за пророчествата. А и краят на Библията завършва така: ето и да скоро. И отговорът на Йоан: да, ела Господи Исусе. Това е записано в Откровение 22 глава 20 стих. Затова и нашата проповед, предпоследна от цикъла, ще бъде: ще дойда пак. По отношение на второто пришествие могат да се поставят три важни въпроса. Това ще бъдат и трите точки на моето изложение. Първият въпрос: защо ще дойде Исус? Вторият въпрос: как ще дойде? И третият въпрос: кога ще дойде? Да започнем с първият въпрос. Защо ще дойде Исус? Идването му се обославя от четири аргумента. Първият е даден в посланието до евреите, 9 глава, 28 стих. Така и Христос, понеже веднъж бе принесен, за да дигне греховете на мнозина, ще се яви втори път без грях на тези, които го чакат за спасение. Исус ще дойде втори път заради спасените. Това се разбра и от уводните стихове. Той ще се яви втори път без да има работа с грях, без да апелира към хората, а да вземе онези, които са зачелих заместническата му жертва и за които всъщност той е дал живота си. Вторият аргумент Откровение 22:12. Ето и да скоро, и моята заплата е с мен да въздам на всеки според делата. Вторият аргумент, втората причина за неговото идване е да завърши делото си и да се възстанови правдата. Третата причина. И в дните на онези царе ще възстанови Бог небесни царството си, което няма да премине в други хора, ще съкруши и довърши всичките тези царства, а то ще пребивава вовек. Третата причина за второто пришествие е, че Господ има желание нашата планета да се приобщи към общата хармония във всемира. Да не бъде блуждаеща. А това означава, че в нашата планета трябва да бъде възстановен редът, трябва да бъде възстановена хармонията. Това няма да стане по еволюционен път, с непрекъснато апелиране към съзнанието на хората. Това ще стане с божествена интервенция. И тази интервенция ще започне с второто пришествие. Четвъртата причина за идването на Христос е това, че самото то се явява необходимост за света. Вижте как е казано в посланието до римляните, 8 глава, 22 стих. Понеже знаем, че всичкото създание заедно въздиша и се мъчи досега, и не само то, но и ние, които имаме духа в начатък, и ние самите въздишаме в себе си, очакващи осиновението, т.е. изкупването на нашето тяло. Четвъртата причина е, че идването на Христос за света е станало необходимост. Както блудният син бе пуснат да пропилее всичко, каквото имаше като наследство, така и Господ отпуска света да изживее с живота си така, както го разбира, но това все повече и повече го вкарва в тресавище от проблеми, които не може да разреши. Ето ние виждаме как сме изправени пред сложни екологични проблеми. Ние виждаме как сме изправени пред една духовна разруха, която няма как да бъде възстановена. Всичкото това води света към една ужасна криза, към едно състояние, което просто интуитивно ще изисква да има някакво решение и това решение да дойде отвънка. Или да се живее, или да се мре. То е подобно на състоянието на един болен, който не може да възстанови здравето си, прикован на леглото, непрекъснато е мъчен от болки, но и не идва смъртта. Това е едно ужасно състояние. Така че идването на Христос ще бъде и необходимост. Ето това са четирите основания за неговото идване. Да ги повторим. Първо, заради неговите избрани. Второ, заради правдата и възмездието. Трето, да сложи ред и хармония в нашия свят. И четвърто, да освободи света от проблемите, които сам си е създал. Вторият въпрос. Как ще дойде Христос? Ето как ще постъпим в разглеждането на втория въпрос. Първо ще си послужим с преки изказвания, описващи начина на неговото идване. Да вземем Деяния 1 глава 10-11 стих. И това като каза, те като гледаха, възнесе се и облак го поде пред очите им. И като стояха, те гледаха на небето, когато възлизаше, ето двама човеци с бели дрехи застанаха пред тях и казаха: Мъже галиляни, що стоите те гледате на небето? Този Исус, който се възнесе от вас на небето, ще дойде тъй, както го видяхте да отхожда на небето. Това е възнесението на Христос. Той ще дойде по един видим, буквален начин. Откровение 1 глава 7 стих. Ето иде с облаците, и ще го види всяко око, и онези, които го прободоха, и ще заплачат за него всичките земни племена. Исусовото идване ще бъде явно. Явно за всеки човек. Как ще стане това? О, не мога да ви обясня. Ние имаме работа с Творец. Ние имаме работа с същество, което създава закони и естествено не би зависело от тях, когато иска да стане видимо за всички хора. Затова, второто пришествие на Христос ще има буквален, явен характер. Ако някъде някой ви каже, че го е видял е там, в тъмната стаечка или в пустинята, казваше Исус в Матей 24 глава, то не му вярвайте. Това е имитация. Имитация от страна на дявола. Всъщност, три глави има в Евангелията, които говорят за начина на неговото идване и за това кога ще дойде той. Това са Матей 24 глава, Марко 13 глава и Лука 21 глава. Втората особеност на неговото идване, че то ще бъде придружено с неописуема слава. Самият той ще бъде придружен от всички ангели. Матей 25 глава 31 стих. А когато дойде син човешки славата си и заедно с всички свои святи ангели, тогава ще седне на престола на славата си. Така второто пришествие по слава и величие ще надминава всичко, което нашата фантазия може да изрисува. Третата особеност на неговото идване е, че ще дойде неочаквано за света, а също така и за вярващите. В първото послание до Солунците, 5 глава, 2 стих, Павел казва: «Нека да бъде известно, че денят Господен ще дойде като крадец през нощта». Затова Исус предупреждава в Матей 24 глава, 44 стих: «Бъдете прочи и вие готови, защото в който час не мислите, тогава Син Човешки ще дойде». Нека да изредим, така както Библията ни представя, събитията, които ще предшестват и съпровождат неговото пришествие. Започваме с събитията, които ще бъдат малко преди Христовото пришествие. Всичко ще дойде от едни думи, които ще се кажат: «Нейде в небето». Откровение 22 глава 11 стих. Който си е неправеден, нека си остане неправеден. И който е нечист, нека си остане нечист. А който е праведен, нека си е вече праведен. И святият, нека си остане свят. Тези думи означават, че делото на Святия Дух е приключено. И тази божествена сила, която е възпирала човешките страсти, няма повече да ги възпира. Святия Дух ще оттегли своето възпиращо въздействие от земята и човекът ще бъде оставен на произвола на собствените си страсти. Това ще доведе света до една страшна криза. Страшна духовна криза, каквато никога не е бивала по земята. Затова Данаил в 12 глава 1 и 2 стих казва: «И когато се повдигне Михаил, великият княз, стоящ от към синовете на твоите люде, ще е време на скръб, каквато никога не е бивала, откакто народ съществува до онова време». За да имаме все пак някаква представа за тази скръб, достатъчно е да си припомним как Исус плака за Ерусалим, плака за града и казваше: «Ерусалиме, Ерусалиме, ако би знал ти съдбата си, ти не би постъпвал така». И после каза думите: «Ето ви, оставя ви се, думът ви пуст». Когато каза тези думи, по-видимо, нищо не стана. Хората и не разбраха, че Исус е казал тези думи. Но след 40 години в обсадата на града се разиграха събития, ужаси, които наистина надминават човешкото въображение. От глад млади майки са сияли децата. И се спорили. И се спорили. Кое дете да бъде първото и кое второто. Тези ужасни събития показват какво значи, показват в миниатюр, скъпи приятели, какво значи Господ да се оттегли от земята. Само праведните ще имат протекция от Него, но, за съжаление, те няма да могат да разбират, че са определени за вечен живот. Сигурно ще има голямо гонение на Христовите последователи, но успоредно с това ще настъпват страшни промени в природните закони. Те са представени като седемте язви на Божият гняв. Откровение, 16 глава. Седмата е идването на Христос. Второто пришествие. То е описано в много места на Библията. Ние ще се спрем на това, което ни дава Откровението в 6 глава. От 14 стих надолу. И небето се оттегли като книга, която се свива. И всяка планина и остров се повдигнаха от мястото си. И земните царе, и големците, и богатите, и хилядите, и силните, и всеки слуга, и всеки свободен се скриха в пещерите и в канарите на планините. И казваха на планините, паднете върху нас и скрийте ни от лицето на седещия на престола и от гнева на агнето. Защото дойде големият ден на неговият гняв и кой може да устои? Една неописуема гледка да се оттегли атмосферата. Днеска наблюдаваме как все повече и повече се разширява дупката в атмосферата. Озоновата дупка. А тогава? И как ли ще съществуват хората, след като атмосферата се нагъне като книга? В същото време ние виждаме една особена скръб, един особен страх. Страх, който прави смъртта желателна. Защо ли? Защото съвестта е проговорила. И нейният глас е далеч по-страшен от смъртта. Затова хората предпочитат да умрат, молят се планините да ги затрупат, да не би да срещнат погледа си с Христа. Но заедно с тези ужасни събития, второто пришествие поднася изключително голяма радост на онези, които са приели Христос. На онези, които през целия си живот са живели с Него и са приели в сърцето си Неговата истина. Те ще преживеят, а живите ще видят великото чудо на Възкресението. Първото послание до Солунците, 4 глава, 15 и 16 стих. Защото ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и Бог умрелите в Исуса ще преведе заедно с Него. Защото това ви казваме със Словото от Господа, че ние живите, които оставаме до пришествието Господне, няма да предварим умрелите, понеже сам Господ ще слезе от небето с заповед и с глас архангелов и с тръба Божия, и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред. Всички, които са умрели с вяра и са се поддали на нашепванията на Святия Дух, ще бъдат възкресени в свежестта на вечната младост, облечени със светлинните дрехи на нашите първи родители, Адам и Ева, както ни е предал Данаил 12 глава 3 стих. И разумните ще сияят като светлостта на простора, и онези, които обръщат мнозина в правда, като звездите от векове на векове. Живите праведни ще бъдат преобразени. Вижте как е описано това в 1 Коринтени 15 глава от 51 до 54 стих. Една тайна ви казвам, всички няма да умрем, но всички ще се изменим в миг на око, с последната тръба, защото ще затръби и мъртвите ще възкръснат нетленни. А ние ще се изменим, защото трябва тленното да се облече с нетление и смъртното да се облече с безсмъртие. А когато тленното това се облече с нетление и смъртното с безсмъртие, тогава ще се сбъдне словото, което е писано «Погълната биде смъртта с победа». Живите праведни ще бъдат преобразени и заедно с възкресените, според Първо Солунци, 4 глава, 17 стих, ще бъдат грабнати на облаците, за да срещнат Господа във въздуха, и така те ще бъдат всякога с Него. Това означава, че Исус няма да стъпи на тази земя. Няма да ходи по нея. Той ще бъде видим и ще привлече праведните при себе си. Срещата ще стане във въздуха. Там ще се срещнат блудният син и бащата. Там ще се срещнат хората, грешниците с непадналите светове. Там ще се отправят и първите поздрави към тях. Сега вече Вселената е едно цяло. Хората са част от хармонията в света. Сега те са при Господа и това е най-вълнуващият, най-великият миг да видят онзи, в когото са вярвали, в когото са се надявали, който се е обаждал и е давал много доказателства за своето присъствие в техния живот, сега те могат да го видят и да бъдат винаги с него. Нетленните тела. Този израз показва, че Господ ще ги облече в светлинната дреха на Адам и Ева, както четохме. Дреха, която следствие грехопадението Адам и Ева загубиха. Дреха, която е символът на богоподобието. И това е причината, че човекът от всички живи същества тук на земята се ражда гол. Какво ще стане с мъртвите неправедни? Нищо. Те няма и да разберат за тези събития, защото няма да бъдат възкресени. А какво ще стане с живите? С живите неправедни? Еремия 25 глава 33 стих. И в онзи ден ще лежат убитите от Господа от края на земята до другия край. Няма да бъдат оплакани, нито прибрани, нито погребани. Ще бъдат за тор по повърхността на земята. Те ще бъдат унищожени. А по-нататък какво ще стане? Това ще разберем в следващата проповед. Второто пришествие поставя началото на нещо много важно. Постепенното приближаване на планетата Земя към общата хармония. Към хармонията във Вселената. Първите, които ще бъдат включени в тази хармония, са праведните. Какво Господ ще прави по-нататък? Какво ще правят праведните, ще разберем в следващата проповед началото на вечността. От кратките описания е ясно, че въобще не можем да говорим за някакъв задгробен живот. Както се вижда от цитатите, нито живите, нито мъртвите праведни ще преварят в срещата си с Христа. Всички заедно ще посрещнат Христа. Всички трябва да се почувстват като едно семейство. Ето, това е замисълът на Господа в реализирането на най-великото събитие. Да получат наградата онези, които са се хванали за Неговата спасителна жертва. Сега да преминем към третият въпрос. Кога ще стане това? Учениците питаха Христос, защото Той им направи много силно впечатление с думите си, адресирани към храма, че камък върху камък няма да остане, докато всичко това не се разруши. Матей 24 глава, 3 до 37 стих, ни дава информация как след това учениците са попитали Исус: Учителю, кога ще стане това и какъв ще е белегът на Твоето пришествие? И за това цялата глава е посветена на тези велики събития. Заедно с Матей 24 глава, Марко 13 и Лука 21 глава, както ви съобщих, това са трите глави, където Исус говори за второто пришествие и за белезите, за Неговото идване, ще прибавим и други стихове от различните послания, както и от книгите на Старият Завет. В Матей 24 глава 36 стих Исус казва: А за онзи ден и час никой не знае нито ангелите небесни, тъкмо Отец ми сам. Това показва, че всеки опит да се фиксира някаква дата е обречен на провал. Това е антибиблейско. Разминава се с ясни библейски текстове. Но ако няма точен ден и час, Исус каза, че има друг начин за прогнозиране на Неговото идване. 32 стих. И от смокинята научете притчата, когато вече видите нейните вейки да омекват и развиват листата, знаете, че е близо лятото. Така и вие, когато видите всичкото това да става, знаете, че съм близо при вратата. Това означава, че Господ е дал белези в природата, в живота на човека. Белези, които могат да ни служат като километрични знаци, като пътеводни указатели за близостта на края. Така в свещеното писание се явяват два израза – последно време и последни дни. В книгата на пророк Данаил се появява този израз последно време. Той се свързва с една страшна опустошителна сила, която ще мачка Божиите люде, и когато тази сила залезе, тогава започва началото на последното време. Исус също препоръча на учениците си да четат Данаил. Това го виждаме в Матей 24 глава, 15 стих. Както ви е предсказал пророк Данаил, когато видите мерзостта на запустението. И той говори за страшни гонения, които ще се повдигнат срещу християните. И стигаме до 29 стих. И тутък си след скръпта на онези дни, слънцето ще потъмнее. Значи, след като преминат тези гонения, тутък си след скръпта на онези дни, веднага след скръпта на онези дни, трябва да станат някакви природни феномени. Можем ли да разберем коя е тази скръп, за която говори както Данаил, така и Христос? Да, определено да. Това е средновековната скръп на гонения, на инквизиции, продължила така дълго, че ако не биха се съкратяли дните, както Исус каза в 22 стих, не би се избавила никаква плът. Тъмните средни векове, вековете на мрака, вековете на инквизициите, на отодафетата, вековете на многото безмислени церемонии, на скуваността и на метафизиката. След тези времена ще дойдат природни феномени. Рухването на католическата система става в 1798 година, когато войниците на Наполеон пленяват папа Пий VI. Така ние имаме една фиксирана дата, 1798 година. Малко преди това, друго пророчество в Откровение 6 глава ни съобщава, че ще се появи едно катастрофално земетресение. И ето стана трус голям, и слънцето стана черно като вретище струнено, и луната стана като кръв. И наистина, в 1755 година, малко преди рухването на католическата система, едно от двете мили чеда на католицизма, Португалия, бива сполетяна от страшно земетресение, влязло в историята като Лисабонското земетресение. Това е едно изключително силно земетресение. Само в Лисабон са загинали над 60 000 души. Уникалното в това земетресение е, че е било почувствано от почти целият свят. Дори и капитаните на корабите съобщават как техните кораби са били издигнати, а екипажите им изхвърлени във въздуха на 50-60 см разстояние. Ставете ли си какво е било? Мнозина от тях са мислили, че са се ударили в скала. Земетресението разтърсва умовете на хората. Ние имаме изказвания от великите мислители на онова време и виждаме, че всичките те говорят за това събитие с известен страх и с дълбок размисъл. Ето Гьоте какво пише. Спокойният дух на детето за пръв път бе потресен от необикновено събитие. На 1 ноември 1755 година стана Лисабонското земетресение и неописуем страх обзе свикналият на мир и спокойствие свят. За дълго време вниманието на света се насочваше към това събитие и възбудените от голямото нещастие духове се изпълваха все повече със страх и грижа. Да, сигурно демонът на ужаса никога не се е разпростирал така бързо и така могъщо своята трепет по земята. Волтер пише поема за Лисабонското опустошение. Той се предава на чувствата на меланхолия и ужас. Представя големите мъчноти по въпроса за произхода на злото и признава, че е невъзможно човек да го разреши. Кант дава подробно описание на труса и поражението от него. Той го определя като най-страшното земетресение, станало някога на нашата земя. 25 години по-късно се появява и следващият белег – тъмният ден. Това става на 19 май 1780 година. Този тъмен ден е известен в историята на Съединените щати, защото това е ден, в който слънцето не се видяло. Хората станали рано сутринта, земеделците тръгнали по своите кърски работи. Но зората не се появила. И това внесло в сърцата им ужас. Петлите непрекъснато пеели и не излизали от корниците. Мракът ставал все по-тъмен, все по-ужасен. Мнозина оплашени от това, което са видяли, излизали, коленичили, изповядвали греховете си, защото предчувствали, че сигурно след няколко часа ще дойде Христос. Този тъмен ден е необясним за науката, тъй като ако се допусне, че слънцето е било затъмнено от луната, това е един абсурд, защото по това време имаме пълнолуние и освен това луната не може толкова дълго и такава площ да затъмни. Големият астроном Хершел пише за този ден. Тъмният ден на Северна Америка беше едно от онези чудни природни явления, за които винаги четем с интерес, които обаче науката напразно се опитва да обясни. През нощта на този тъмен ден луната се появява отчасти кърваво-червена. Периодически се появява червена, така както Ян е описал. През 1833 година, на 13 ноември, пък става и следващият белег, звездопадението. Викът погледни през прозореца ме пробуди, пише един пастир. Веднага станах и видях с очудване, че на изток беше силно осветено от утрина червенина и от метеори. Аз събудих съпругата си. Докато се обличаше, тя извика: «Виж как падат звездите!» Винаги съм считал думите на пророка за символични, но сега разбирам, че той е писал на обикновен народен език, така както го изказа моята съпруга и моето дете. Става дума за едно изключително интересно явление. Продължение на часове небето над Съединените щати е осветено от червени точки, подобно на фойерверки в празнични дни. Наречено е това явление от астрономите звездният дъжд. Дали наистина е бил звезден дъжд, това никой не може да каже, защото и този ден влиза в историята на астрономията като един от чудните дни на проява на природни феномени. Изчисленията показват, че около 240 000 метеора са паднали и ако зрелището е продължило, то народа би се изправил пред една много сериозна катастрофа. Процентното съдържание на кислорода би паднало под необходимият минимум и би настъпил кислороден глад. Ето как Господ маркира началото на последното време. С исторически събития и с природни феномени. А ето и как маркира последните дни. Как характеризира този малък период, в края на последното време, наречен последни дни. Тези дни ще имат 6 характеристики. Знаменията в природата е първата характеристика. Зачестяване на земетресенията. Мисля, че няма нужда от данни. Бедствени райони. Лука 21 глава, 12 стих. И на места ще бъдат гладове, морове и трусове. И тук няма нужда от данни. След това повяхване на земята. Изтощена земя. Цялата Исаия 24 глава говори за това. Това е първата характеристика. Втората. Исус се представи в Лука 21 глава, 26 стих. Хората ще издъхват от страх и от очакване на бедствията, които ще постигнат Вселената, защото силите небесни ще се поколебаят. Явно, екологичните проблеми, страхът на хората, днеска това е така животрептуща тема, че и тя не се нуждае от коментар. Третата характеристика. Проблемите на богатите. Елате сега, богати, и плачете, пише Яков 5 глава от 1 до 6 стих. Страшни финансови кризи. И това не се нуждае от коментар. Четвъртата характеристика. Умножаването на знанието. Данаил 12 глава, 4 стих. А ти, Данаиле, затвори думите и запечатай книгата до последното време, когато мнозина ще изследват и знанието ще се умножава. Многократното умножаване на знанието е един факт, който не можем да отминем. И наистина, достатъчно е да сравним как са се водили войните. Наполеон води войните по същия начин, по който ги е водил Юлий Цезар и Александър Македонски. Разликата е само в употребата на барута. Това означава, че за 2300 години нещата не са се променили кой знае колко. А вижте как се водеше Втората световна война. Вижте как се водеше Третата мини-война, мини-световна война в персийската криза. Техническият скок, научният скок е толкова голям, че просто не подлежи на коментар. То надмина въображението на мнозина. Но Библията ни казва, че успоредно с това лавинообразно умножаване на знанията, ще има едно страшно катастрофално бедствие. Падането на морала. Матей 24 глава, 12 стих, после 37-38. И поради умножаването на беззаконието на мнозина, любовта ще охладнее. Във 2 Тимотей 3 глава, 1-7 е описано какви ще бъдат хората. Горделиви, напразничеви, надути, леки, повърхностни. По-нататък Исус сравнява в 38-37 стих, че тези дни ще наподобяват дните на Содом, Гомор и Ноевите дни. Затова и предупреждава своите верни хора: внимавайте да не охладнеете. Отчуждението, падането на морала във всички точки на земята е един от фундаменталните белези на последните дни. Ние го чувстваме. Ние го чувстваме в домовете си. Чувстваме го на улицата. Отчуждението е най-страшната болест на нашето време. Тя в България започна да се проявява най-силно в последните 10 години. Петата тенденция обхваща политиката. Първо Солунци, 5 глава, 3 стих. И когато народите кажат мир и безопасност, тогава ще ги нападне гибелта. Мир и безопасност. Ми това е съвременен израз. Наистина, ние говорим непрекъснато за мир и безопасност. Отстранихме заплахата от Трета световна война, но войните продължават ли? Да. И в Лука 21 глава 9 и 10 стих се казва: ще шуми морето. Народите ще се бунтуват. Локални войни ще има навсякъде. Ето това е характеристиката на последните дни. И тя е буквално изпълнена пред очите ни. Да си спомним за нашата съседка Югославия, за кризата в Ливан и така нататък, и така нататък. Най-големите белези обаче са белези, които обхващат религиозният свят. Те могат да бъдат разгледани в две посоки. Според Матей 24 глава 14 стих, това Евангелие на Царството ще се проповядва за свидетелство на всичките народи. Ние сме свидетели как Евангелието навлиза навсякъде, във всеки дом, как успя да пробие китайската стена, как премина през атеистичните прегради и как сега навлиза в мохамеданския свят, как се разклаща тази крепост, застанала срещу християнството, особено след Персийската война. Но успоредно с това небивало разпространение на Евангелието, нещо, което е факт, върви и нещо друго. Множеството чудеса в Матей 24 глава, Исус на три пъти предупреждава: пазете се, защото страшно много чудеса ще се появяват, но те няма да идват от мен. Дявола ще имитира, като кулминацията ще се достигне в имитация на второто пришествие. Всеки, който иска повече да научи за близостта на края, по-точно да постави диагнозата, разбира се, трябва да се задълбочи тук, в религиозната проблематика на поколението на последните дни. Така аз описах 6-те белега, 6-те характеристики на последните дни, знаменията в природата, в екологията, проблемите, в икономиката, в социалният живот, в политиката и в религиозният свят. Как да завършим? Откровение 7 глава, 1 до 3 стих. И след това видях 4 ангела, че стояха на 4-те ъгъла на земята и държаха 4-те ветрове земни, да не духа вятър по земята, нито по морето, нито по никое дърво. И видях друг ангел, че възлезе от изток на слънцето, който имаше печат на живия Бог, и извика с глас голям към 4-те ангела, на които бе дадено да повредят земята и морето: не повреждайте земята, нито морето, нито дърветата, докле ударим печат на челата на рабите на живия Бог. Морето се вълнува, ветровете искат да духат, но Господ ги спира. Господ спира страстите и желанията на хората за малко време. Защо? За да удари печат на своите хора. Ние сме свидетели как се спря този страх от Третата световна война. Как Господ спря това бурно надпреварване във въоръжаването, за да можем ти и аз да приемем Него и да се подготвим за великата му среща. И това е моето пожелание към вас. Амин.